რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გიდართხო მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გავუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას ადანაშაულებენ კასეტური ბომბების გამოყენებაში. ნეპალის მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა 7000 გადააჭარბა. ქაბულში სასამართლოს წარუდგინეს ბრბოს მიერ ქალის მკვლელობის ამსახველი კადრები. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში გრძელდება ქალის ჯგუფურ მკვლელობაში ეჭვმიტანილების სასამართლო პროცესის მეორე დღეს დამსწრეებს მოსამართლის თხოვნით წარუდგინეს მკვლელობის ამსახველი კადრები, რომლებიც მობილური ტელეფონებით გადაიღეს. 27 წლის ქალი სახელად ფარხუნდა ცემით მოკლეს მას შემდეგ, რაც მას მცდარად დასდეს ბრალი ყურანის დაწვაში. პროცესზე 49 განსაშელია, მათგან 19 პოლიციელი, რომლებსაც თავიანთი მოვალეობის შეუსრულებლობა შეედებათ ბრალი იმის გამო, რომ თავდასხმა არ აღკვეთეს. ფარხუნდა 19 მარტს ცემით მოკლეს და შემდეგ მის გვამ ცეცხლი წაუგედეს. თვით მხილველთა თქმით, მას ქაბულის ტაძარში კამათი მოუვიდა სასულიერო პირთან ქალებისთვის რელიგიური თემატიკის ნივთების მიყიდვის პრაქტიკასთან დაკავშირებით. კამათის დროს ქალი ყურანის დაწვაში დაადანაშაულეს, რის გამოც მას ბრბო დაესხა თავს. ფარხუნდას მკვლელობას ავღანეთში მოჰყვა უპრეცედენტო მასშტაბის საპროტესტო გამოსვლები და სამოქალაქო საზოგადოებაში მოძრაობის გაძლიერება სასულიერო პირების ძალაუფლების შეზღუდვის და ქალთა უფლებების დაცვის მოთხოვნებით. უკრაინის ქალაქ ოდესაში პატივს მიაგებენ ერთი წლის წინ მთავრობის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკებებში დაღუპულთა ხსოვნას. 2014 წლის 2 მაისს ოდესაში ძალადობას 48 ადამიანი შეეწირა. კონფლიქტი დაიწყო შეტაკებით ქალაქში ორი ჯგუფის მიერ მოწყობილი მსვლელობის მონაწილეთა შორის. შემდეგ ხანძარი გაუჩნდა პროფკავშირების შენობას, რომელსაც თავსაფარებდნენ უკრაინის აღმოსავლეთის ავტონომიის მომხრეები. ხანძრის მიზეზი კვლავაც უცნობია. შენობას მთავრობის მომხრემ ესროლა აალებადი მოწყობილობა, თუმცა ოფიციალური ვერსიით ხანძარი შესაძლოა გამოეწვია შენობაში მყოფთა მიერ ოპონენტებისთვის სახურავიდან ნასროლ აალებად მოწყობილობებს. შენობაში 43 ადამიანი დაიღუპა. კიდევ ერთი აქცია გაიმართა კიევში. იქ 1000-მდე დემონსტრანტმა მოიყარა თავი, მათგან რამდენიმეს ხელში ეჭირა პლაკატები წარწერით „არ დავივიწყებთ და არ ვაპატიებთ“. აქცია მოეწყო მოსკოვში უკრაინის საელჩოს შენობასთანაც. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი კასეტური ბომბების გამოყენებაში სდებს ბრალს საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც იემენში შიიტი მეამბოხეების წინააღმდეგ ახორციელებს საჰაერო კამპანიას. ორგანიზაციამ 3 მაისს განაცხადა, რომ მოიპოვა ფოტოები, ვიდეო ჩანაწერები და სხვა სახის მტკიცებულებები, რომლებიც აჩვენებს, რომ იემენის ჩრდილოეთში მთიანი რეგიონის საადას პროვინციაში კოალიციამ კასეტური ბომბები გამოიყენა. Human Rights Watch-ის განცხადებით, სატელიტიდან მოპოვებული სურათების ანალიზი აჩვენებს, რომ ბომბები დასახლებული ადგილებიდან 600 მეტრის რადიუსში ჩამოვარდა, რამაც ადგილობრივ ხალხს შეუქმნა საფრთხე. კასეტური ბომბები შეიცავს ათობით მცირე მოწყობილობას, რომლებიც ზოგჯერ არ ფეთქდება და ფაქტობრივად ნაღმებად იქცევა. ამის შედეგად ჩნდება ჩამოვარდნიდან დიდი ხნის შემდეგ ადამიანთა დაღუპვის ან დასახიჩრების საფრთხე. კასეტური ბომბების გამოყენება აკრძალულია 2008 წელს შემოღებული ხელშეკრულებით, რომელსაც 116 ქვეყანა შეუერთდა, თუმცა არა საუდის არაბეთი და მისი კოალიციური პარტნიორები. ნეპალის ოფიციალური პირების განცხადებით, გასულ კვირაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა 7040 მიაღწია და ეს მონაცემი სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება, რადგან ათასობით ადამიანი კვლავ დაკარგულია. 25 აპრილს მომხდარი 7.8 სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად დაშავდა 14000-ზე მეტი ადამიანი. ხელისუფლებამ გამორიცხა ნანგრევებში მოყოლილთა ცოცხლად პოვნის შესაძლებლობა, თუმცა ვრცელდება ცნობები, რომ მაშველებმა სულ მცირე 3 ადამიანი გადაარჩინეს შორეულ სოფლებში 3 მაისს. ბოლო დღეებში მთავარი აქცენტი კეთდება შორეულ რეგიონებში დარჩენილი ხალხისთვის დახმარების მიწოდებაზე. ცუდი ამინდი, მეწყერი და ვერტმფრენების ნაკლებობა ართულებს იზოლირებულ რეგიონებში დახმარების ჩატანას. გაერომ ნეპალს მოუწოდა შეამსუბუქოს საბაჟო კონტროლი, რომელიც გაეროს თქმით აფერხებს დახმარების უცხოეთიდან შეტანას. ნეპალმა 1 მაისს გააუქმა იმპორტის გადასახადი კარვებზე და სხვა საგნებზე, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ უცხოეთიდან ჩატანილი ყველა ტვირთი უნდა შემოწმდეს. ერახში იეზიდმა დეპუტატმა 2 მაისს განაცხადა, რომ ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ სულ მცირე 25 ტყვე იეზიდი დახოცა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ბანაკში. დეპუტატის მაჰმა ხალილის თქმით, ექსტრემისტებმა ტყვეები 1 მაისს დახოცეს ქალაქ ტალ აფარში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ მოსულთანაა ახლოს. ხალილის თქმით, მისი ინფორმაციით, ბანაკში კვლავ რჩება 1400-მდე იეზიდი ტყვე. მანამდე იეზიდთა პროგრესის პარტიის სიტყვები გაავრცელა ერაყის საინფორმაციო საიტმა, რომ ექსტრემისტებმა ტალაფარში დახოცეს 300-ზე მეტი იეზიდი ტყვე. ამ ცნობის დამოუკიდებლად დადასტურება არ ხერხდება. აგვისტოში 10,000-ობით იეზიდი იქცელ ტოვილად, მას შემდეგ რაც ისლამურმა სახელმწიფომ დაიპყრო ერაყის ჩრდილოეთში, სირიის საზღვართან ახლოს მდებარე ქალაქი სინჯარი. 100-ობით იეზიდი ექსტრემისტებმა ტყვე დაიყვანეს. უფლებადამცველი ორგანიზაციების და ერაყის ოფიციალური პირების ცნობით, იეზიდ ქალებს მონობას აიძულებენ. სუნიტი ექსტრემისტული ჯგუფი იეზიდებს მიიჩნევს რწმენის მოღალატეებად, რომლებიც სიკვდილს იმსახურებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ.
ხალხი ხელისუფლებას იჯიუტეს, იჩენს, რომ როგორც ჩანს, აი ესეთი ფორმით ვითარდება ყველაფერი, ანუ ნელ-ნელა იპარება მთავრობა, ესე ვთქვათ, ნაცვლად იმისა, რომ ის გამოწვევები, რაც აქვს რეალურად სახელმწიფოს, უფრო პირდაპირ და უფრო ჯანსაღად იყოს გადაწყვეტილი.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია ნატა გაგუა, ექიმი ნუტრიციოლოგი.
დღეს პაციენტმა მითხრა, ამ სიბეგეში ჩემი თავი უნდა შევიყვარო. რაღაც ისე თქვა, თავი იმართლა თითქოს. სიყვარული, რომელიც საკუთარი თავისკენ არის მიმართული, ხშირად ეგოისტთან არის გაიგივებული. არადა აუცილებელია განვასხვაოთ ის, თუ რა გვიყვარს და როგორ გვიყვარს საკუთარ თავში.
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს.
Microsoft სურს მოახდინოს რევოლუცია კომპიუტერებში და გვათქვინოს უარი მაუსსა და კლავიატურაზე და უკვე კომპიუტერად აქციოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი გარემო, სადაც აღარაფერი აღარ გვხვდავს.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც გიორგი გოგუამ მოამზადა.
აპრილის ბოლო კვირა სამთავრობო გუნდში ცვლილებებით დაიწყო. 28 აპრილს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი გადადგა. მან განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც დაწერა, რომ კმაყოფილია სამთავრობო გუნდთან ერთად მუშაობით, თუმცა ამ ეტაპზე მისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ოჯახთან ერთად იყოს. საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი ყოფილი მინისტრის გადადგომის მიზეზს სარწმუნოდ მიიჩნევს, თუმცა კოალიცია ქართული ოცნების კიდევ ერთი წევრი ანი მიროტაძე სხვაგვარად ფიქრობს.
იმ ვერსიის, რომ მას უნდა ოჯახთან ერთად ცხოვრება, არ მჯერა, მაგრამ ჯერა იმ ვერსიის, რომ მთავრობის ხელმძღვანელმა მიიღო მისი გათავისუფლების გადაწყვეტილება და ჩემი ვარაუდი არის, რომ ალბათ იმიტომ, რომ ის ვერ ასრულებდა ჯარეუნად მასზე დაკისრებულ ვალეობას.
ელგუჯა ხოკრიშვილის გადადგომასთან ერთად დაიწყო საუბარი იმაზეც, რომ შესაძლებელია მთავრობისათვის დობის გამოცხადების საკითხი დადგეს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი გია ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში სახელისუფლებო კრიზისია და მთავრობის შემადგენლობის შეცვლა ერთადერთი გამოსავალია.
სახელმწიფოებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე, ეს პროცესი გარდაუვალია, მე ამას დიდი ხანია ვსაუბრობ. და რადგან სამხრი ხელისუფლებას იჯიუტეს, იჩენს, რომ როგორც ჩანს, აი ესეთი ფორმით ვითარდება ყველაფერი, ანუ ნელ-ნელა იპარება მთავრობა, ესე ვთქვათ, ნაცვლად იმისა, რომ ის გამოწვევები, რაც აქვს რეალურად სახელმწიფოს, უფრო პირდაპირ და უფრო ჯანსაღად იყოს გადაწყვეტილი.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი მეექვსე იყო, ვინც მთავრობის შემადგენლობა დატოვა. დობის გამოცხადების საკითხის დასასმელად კი კიდევ ერთი მინისტრის გადადგომა იყო საჭირო. ექსპერტები და პოლიტოლოგები მიიჩნევდნენ, რომ მეშვიდე, რომელიც თანამდებობას დატოვებდა, სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების მინისტრი ლევან ყიფიანი იქნებოდა. 28 აპრილს ლევან ყიფიანმა ეს ვარაუდები უარყო, თუმცა 29 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე მან საზოგადოებას პოსტის დატოვების შესახებ ამცნო. მისი თქმით, ბოლო დროს პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის კრიტიკის სამიზნე გახდა, ამიტომაც უნდა და ვითარება განმუხტოს.
ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით არ მინდა შევიდე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩემი გუნდის წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრებთან. მაგრამ განსხვავებით სახელმწიფოები ინტერესებს ვაყენებ პირად ინტერესებზე მაღლა და მიმართავ ასევე მოიქცენ ეს ადამიანებიც და ნუგაცვლიან სამშობლოს პირად ინტერესებზე.
21 აპრილიდან 29 აპრილის ჩათვლით დაკავებული თანამდებობიდან სამი მინისტრი გადადგა, რაც საპარლამენტო ოპოზიციის აზრით შემთხვევითი არ არის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას აზრით:
ჩვენ გვჭირდება ტექნიკური და კომპეტენტური მთავრობა, არა ივანიშვილის მთავრობა, რომელიც შეაჩერებს ამგრევას, დაიწყებს ჩვენს მიერ შემუშავებული ანტიგრესული გეგმის განხორციელებას და მოამზადებს ქვეყანას არჩევნებისთვის.
ლევონ ტიფიანი მეშვიდე მინისტრი იყო, ვინც თანამდებობა დატოვა. კონსტიტუციის მიხედვით კი მთავრობის თავდაპირველი შემადგენლობის 1/3 შეცვლის შემთხვევაში პარლამენტის მხრიდან დობის გამოცხადებაა საჭირო. პარლამენტის დღევანდელი შემადგენლობის გათვალისწინებით კი მთავრობას ნდობა 75-მა დეპუტატმა უნდა გამოუცხადოს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ჯანსაღი პროცესია და რეფორმების დაჩქარება შეუწყობს ხელს. თუმცა კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე სხვაგვარად ფიქრობს.
დღევანდელი მთავრობის პერსონალიების ცვლილება უფრო მნიშვნელოვანიც იყოს და უფრო ფუნდამენტალურიც, მაინც ვერ შეცვლის ჩემი აზრით იმ პოლიტიკურ პროცესს, რაც ქვეყანაში დაიწყო. მე ხედველობაში მაქვს ის, რომ ნელ-ნელა მართველი ძალის რეიტინგი მოსახლეობაში ეცემა. ამ პროცესის შემობრუნება და შეჩერება ჩემი აზრით ამ ეტაპზე უკვე საკმაოდ რთულია, თუ შეუძლებელი არა. ამ სხვა ხელისუფლების მოყვანას ასეთი არსებულ პირობებში აღმასრულებელ ხელისუფლებას გულისხმობ, სულ 3-4 თვიანი მარაგი შეიძლება ჰქონდეს მოსახლეობიდან ხარდაჭერისა.
ვახტანგ ძაბირაძის აზრით, ერთადერთი გამოსავალი ვადამდელი არჩევნების დანიშნაა. 1 მაისს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მინისტრობის 3 ახალი კანდიდატი წარადგინა. თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრად, ტარიელ ხეჩიკაშვილი სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრად, ხოლო გიგლა აგულაშვილი გარემოს დაცვის სამინისტროში. ახალი მინისტრების დასამტკიცებლად პრეზიდენტის ხელმოწერაა საჭირო, მაგრამ გიორგი მარგველაშვილმა გამოიყენა უფლება ხელმოწერა 1 კვირით გადადოს. მან თავრობას მოუწოდა 1 კვირის განმავლობაში კიდევ ვიფიქროს, თუმცა ეს რჩევა ირაკლი ღარიბაშვილმა არ გაითვალისწინა. კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე მიიჩნევს, რომ მინისტრების ასე დანიშნა არასწორი გადაწყვეტილება იყო.
ჩვენ უნდა განვასხვაოთ ორი რამ. ერთი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ასრულებს მოვალეობას, მან გადაწყვიტა, რომ მეშვიდე მინისტრი გაეთავისუფლებინა. ეს ნიშნავს, რომ ახალ მინისტრის დანიშნა შეიძლება მთელი მთავრობის ფუნქციონირება უნდა ხელახლა დაიმოწმოს. უნდა ხელახლა დაიმოწმოს საქართველოს პარლამენტის მიერ. ამდენად ამკვლევაში არ აქვს ახალი მინისტრი შეცვლება. ღარიბაშვილი ამდროულად არის პრემიერის მოვალეობის შეცვლებასთან ერთად კანდიდატი პრემიერო. ხოლო პრემიერების კანდიდატი ცხადია არ აქვს უკვეოსება. ხო დანიშნეს არც მინისტრი, არც ამ უკვეოსებაში არ აქვს მასნაირი დანიშნა. მის კომპეტენციებში რომისად მისი ეს აქტები, რომელიც გამოიცა, არ არის კონსტიტუციასთან თავსებში.
ახუშტი მენაბდე ამბობს, რომ პრეზიდენტს უფლება არ აქვს კანდიდატთა სია ბოლომდე ხელმოუწერელი დატოვოს, თუმცა პარლამენტს შეუძლია მთავრობის ახალი შემადგენლობა დაიწუნოს. ასეთ შემთხვევაში კი პრემიერ-მინისტრი იძულებული გახდება სხვა კანდიდატები წარადგინოს. გასულ კვირას გაიმართა მორიგი სასამართლო პროცესი ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე. საქმე ეხება 28 ოქტომბერს მთავარი პროკურატურის მიერ თავდაცვის სამინისტროს 4 თანამშრომლის დაკავებას 100,000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ მტკიცებულებების ნუსხა წარადგინა. სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ კი პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა თქვა, რომ მტკიცებულებათა ნაწილი კანონდარღვევით არის მოპოვებული. განსაჯელთა ადვოკატმა იოსებ ბარათაშვილმა კი აღნიშნა, რომ მტკიცებულებების მოპოვებაში კანონდარღვევა არ იყო.
კარტოული მტკიცებულებები დაგვიანებით ისა გადმოცემული, კარტოული მტკიცებულები საერთო დაგადმოცემია დაცვის მხარეს, კარტოული მტკიცებულებები უკვე გალდების მხარეს სასამართლოში არ წარადგინა. კარტოული პროკურორები კი დაგვიანებით წარადგინა. ერთ-ერთი უმთავრეს მტკიცებულება, რომელიც დაუშვებლად ცნობასაც დაჩის ხარე იყოს, ეს გახლავთ ბრალდების ხარის ექსპერტიზის დასკვნა. საკანონმდებლო ნორმები არის უხეშად დარღვეული აღნიშნული დასკვნის მომზადების დროს, ვინაიდან ექსპერტს არა აქვს დამოუკიდებლად მოიპოვეს მტკიცებულებები. ერთმნიშვნელოვნად დაუშვებელი არის ეს მტკიცებულება, ვინაიდან ამას ითხოვს კანონი. და თავის მხრივ ეს ექსპერტიზის დასკვნა არის ის დოკუმენტი, რომლითაც გამოთვალეს თითქოს გაფლანგული თანხის ოდენობა.
სასამართლო 6 მაისისთვის გადაიდო. ამ დროის განმავლობაში ბრალდებისა და დაცვის მხარეებმა შუამდგომლობებთან დაკავშირებით წერილობითი პასუხები უნდა მოამზადონ. მანამდე კი განსაჯელები პატიმრობაში დარჩებიან, რაც პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ჩიქოვანის თქმით უსამართლობაა, რადგანაც მათი დანაშაული წარდგენილი მტკიცებულებებით არ დასტურდება. გასულ კვირას კიდევ ერთხელ გამახვილდა ყურადღება შრომის უფლებების საკითხზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2014 წელს სამუშაო ადგილზე დაიღუპა 41. დაშავდა 66 ადამიანი. 28 აპრილს სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეს შრომის უფლებების დამცველებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს. როგორც მეშახტეთა და ქიმიკოსთა პროფკავშირების თავმჯდომარე თამაზ დოლაბერიძე ამბობს, 2007-დან 2014 წლამდე სამუშაო ადგილზე დაიღუპა 314, ხოლო დაშავდა 562 ადამიანი.
ყოველთვის 4 ადამიანი იღუპება საშუალო სამუშაო ადგილებზე და 7 ადამიანი სახიჩდება. 4 მილიონიანი ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან ცუდი სტატისტიკა, იმიტომ რომ 300 მილიონიან ამერიკაში 30 ადამიანი იღუპება წელიწადში, მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს ინდოეთში და 40-ზე მეტი დაღუპული არ ყავთ. და ვითხოვთ, რომ ქვეყანაში ბოლო-ბოლო შეიქმნა შრომის ტექნიკური ინსპექცია, შრომის დაცვის ინსპექცია, და რომელიც გააკონტროლებს როგორც ტექნიკურ მდგომარეობას სამუშაო ადგილებზე, ასევე შრომის სამართლებრივ მდგომარეობას.
2015 წლის 21 აპრილს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შრომის ინსპექცია შეიქმნა, რომელიც სამუშაო გარემოს უსაფრთხოებას დამცავი საშუალებებით აღჭურვას გააკონტროლებს. თუმცა გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი მიიჩნევს, რომ ქაღალდზე დაწერილი ეს სიახლე რეალური კმედითი ინსტიტუტების შექმნას ვერ უზრუნველყოფს. 1 მაისს შრომელთა საერთაშორისო დღეს კი ამ თემაზე კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გამართა, სადაც პროფკავშირებს სტუდენტური ორგანიზაციებით შეუერთდნენ.
გიორგი გოგოა იყო მიკროფონთან, გვერდის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის როეთ 18 საათი და 17 წუთია. ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა რუბრიკას. ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
უძდათ აპრილს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა ხელისუფლებას გაუგზავნეს საჯარო მიმართვა და მოითხოვეს შეფასდეს ბოლო დროს ცენტრთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხისტი და შეუსაბამო მიდგომა ეწინააღმდეგება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის, როგორც ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი დაწესებულების საქმიანობის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობის პრინციპს. საქმე ისაა, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული უთანხმოების ფონზე სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად. ამ საკითხს ჩვენ გამოვეხმაურეთ ჩვენს პროგრამებში. ერთ-ერთ სიუჟეტს კომენტარი დაურთო გიორგი ხარაშუმა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ციტატა: ერთი მხრიდანაა ძალიან სამართლიანი, მაგრამ ზოგადი ხასიათის პრეტენზიები, რომ ყურადღებას არ გვაქცევენ, სათანადოდ არაფასებენ ცენტრის მნიშვნელობას, საჭიროა ბიუჯეტის გაზრდა და ასე შემდეგ. მეორე მხრიდან კონკრეტული ბრალდებები. დირექტორი ფინანსებს უკანონოდ განკარგავს, პირადი სიმპათიების მიხედვით ნიშნავს სახელფასო დანამატებს და ასე შემდეგ. მართალია, განათლების და მეცნიერების მინისტრის კომპეტენციაში უმეტესობას ეჭვგვეპარება, მაგრამ არც ცენტრის დირექტორს აქვს უმციკლო რეპუტაცია. ამიტომ არ მგონია ამ დაპირისპირებაში საზოგადოებამ რომელიმე მხარე იმის მიხედვით უნდა დაიჭიროს რამდენად მნიშვნელოვნად მიაჩნია ხელნაწერებზე ზრუნვა და მეცნიერების დაფასება. კუდავას და სანიკიძის ურთიერთ ბრალდებების მოსმენით ჩვენ ვერაფერს გავიგებთ. უდიდესი გამოცდილების და რეპუტაციის მეცნიერებს რომ 200-300 ლარი აქვთ ხელფასი, ეს სამარცხვინო ფაქტია. მაგრამ ვითომ ძალიან რთულია იმის დადგენა, ცენტრის დირექტორი სინამდვილეში 450 ლარს იღებს თუ 3500, როგორც მინისტრი ამბობს. ფაქტია, რომ რომელიღაცა იტყუება და ტყუილს მოკლე ფეხები აღარა აქვს, კითხულობს გიორგი ხარაშვილი ჩვენს სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გარშემო შექმნილ ვითარებას ეხებოდა. ახლახან რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდა გიორგი მაისურაძის ბლოგპოსტი „ტერორიზმი versus ორიენტალიზმი“, რომელშიც ლაპარაკი იყო ველური კაპიტალიზმის, იმპერიალიზმისა და ორიენტალიზმის საკითხებზე. შეგახსენებთ, რომ ეს უკანასკნელი ტერმინი ცნობილი მეცნიერის ედვარდ საიდის მიერ არის შემოტანილი. გასულ კვირაში გამოვაქვეყნეთ ამ ტექსტის გაგრძელება, რომლის სათაურია „ჯინსების თაობა, ანუ სოციალური ორიენტალიზმი“, ლევან ალფაიძის კომენტარს გაგაცნობთ. ციტატა: გიორგი მაისურაძის ძალიან საინტერესო წერილია ჩვენს სამყაროზე, ქართულ საზოგადოებაზე და ჩვენს დაავადებებზე, რომელთა არც აღიარება გვსურს და მით უმეტეს მათი მკურნალობა. წერილი მწარეა, მაგრამ გულწრფელი. ვფიქრობ, ამ წერილით შესაძლოა იმ თვითანალიზის და რეფლექსიის დაწყება, რომლის საშუალებას არც გარემო, არც საზოგადოება და არც მას კულტურა, თუ ეგრეთ წოდებული მასმედია არ გვაძლევდა დამოუკიდებლობის გასული 25 წლის განმავლობაში. სანამ ჩვენს ფარისეულურ დამოკიდებულებებს არ ვაღიარებთ, მანამ ვიტრიალებთ ჩვენსავე მოგონილ ფლიდურ ნათელ მომავალში, რომელიც პრიმიტიულ ელიტიზმსა და ექსპლუატაციას ემღარება, შეფუთულს მედასავლეთეობაში. დიდი ხანია ასეთი მახვილი ანალიზი არ წამიკითხავს, ციტადის დასასრული. შეგახსენებთ, რომ ეს ეხებოდა გიორგი მაისურაძის ახალ ბლოგპოსტს „ჯინსების თაობა, ანუ სოციალური ორიენტალიზმი“. გასულ კვირაში კიდევ ერთი ბლოგპოსტი გამოვაქვეყნეთ. ლუკა ნახუცრიშვილის „საყველპურო ფიქრები წინა საპირველ მაისოდ“ ეხება შრომელთა პრობლემებს თანამედროვე კაპიტალისტურ სამყაროში, ზოგადად და კერძოდ საქართველოში, სოლიდარობის დეფიციტს, ახალგაზრდობის და სტუდენტთა საპროტესტო პოტენციალს. რევას სიზაურისგან ასეთი კომენტარი მივიღეთ, ციტატა: „ოქროს ხანა ეს გეზია, ეს სავალია, ვექტორია, რეალური მომავალია. ეს ჩემი და შენი ღირსება. ეს ბრძოლა, წარმატებული ტაქტიკა, ბრძოლის მოგების საწინდარია, მოგებული ბრძოლებით ომის, ანუ ოქროს ხანის რეალობის, როდესაც სუსტი ხარ, ბევრი მიმართულებით არ დაარტყა. მხოლოდ ერთ წერტილში, ანუ პრიორიტეტი უნდა განსაზღვრო, უნდა ამხილო და ურტყა. გამარჯვება დაუმარცხებელ სულს შტაგბერავს“, ციტატის დასასრული. ეს ერთგვარი რევოლუციური პათოსით გაჟღენთილი კომენტარი რევას სისაურს ეკუთვნის. 26 აპრილს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ აჩვენა ახალი ფილმი პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინზე. ფილმში პუტინი წარმოდგენილია პატრიოტად, რომელიც დასავლეთის მიერ დაფინანსებული ტერორისტებისგან იცავს რუსეთს. პრეზიდენტი, ასე ქვია ვლადიმირ სოლოვიოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის 15 წლიან მმართველობას ასახავს. ფილმში თავად პუტინიც მონაწილეობს. ის ბევრ საუბრობს დასავლეთის ფარულ ქმედებებზე რუსეთის წინააღმდეგ, დასავლეთის ქვეყნების თანამშრომლობაზე ტერორისტებთან. ზაზა ჩხიკვაძე ეხმაურება ჩვენს სიუჟეტს ამ თემაზე. ციტატა: „პუტინი ურცხვი პროპაგანდისტია, ტიპიური სუკის თანამშრომელი. რაღაც ეს სტატია არ მომწონს. ძალიან რბილად არის პუტინის მისამართით დაწერილი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ არსებას და მის პოლიტიკას ჩვენი სამშობლოს 20% შეეწირა. იმედია დროებით, რადგანაც არ შეიძლება პუტინის ბოროტებამ გაიმარჯოს“, ციტატის დასასრული. ზაზა ჩხიკვაძეს მინდა შევახსენო, რომ ეს სიუჟეტი ეხება ფილმს და მასთან დაკავშირებულ გარემოებებს და ის მიზნად არის ახავს ვლადიმირ პუტინის პოლიტიკის შეფასებას. წამისოთ სხვა ტიპის, სხვა ჟანრის პუბლიკაციები ნახეთ იმავე ჩვენს ვებსაიტზე. 28 აპრილი, სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღე, საპროტესტო აქციით აღნიშნა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, რომლის წევრები ეკონომიკის სამინისტროსთან შეიგრიბნენ და შრომის ინსპექციის აღდგენა და უსაფრთხო შრომის გარემოს შექმნა მოითხოვეს. პროფკავშირების მიერ წარმოებული სტატისტიკის მიხედვით, 2014 წელს სამუშაო ადგილზე დაიღუპა 41 ადამიანი, ხოლო 66 დაშავდა. ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ლაპარაკი იყო იმაზე, თუ რა პირობებში უწევთ შრომა საქართველოში და როგორ აპირებს ვითარების შეცვლას პროფკავშირების გაერთიანება. დარეჯან შვანგირაძეს მოუსმინეთ, ასე გვეხმიანება ის. ციტატა: ახლა არავის ახსოვს არც მის მთქმელს და არც ტაშის ცემით ხელისგულებზე ტყავი რომ გადაზდურათ იმ ხალხს. მე კი მახსოვს ბატონი ივანიშვილის რიხიანი წინასაარჩევნო დაპირებები, მათ შორის სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ. ჩვენ უპასუხისმგებლო ერი ვართ. ამიტომაა ჩვენი წიაღიდან შობილი ხელისუფლების ყოველი მაძიებელი ტყუილებს არ ერიდება. იცის ამისთვის მას პასუხს არავინ მოკითხავს. ციტატის დასასრული. საქართველოს მთავრობა C ჰეპატიტის სრული აღმოფხვრის პროგრამას იწყებს. არაზუსტი მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის 6%-ია C ჰეპატიტით ინფიცირებული. ანტივირუსული მკურნალობა პოტენციურად ყველას შეეძლება. ჩვენს ერთ-ერთ პუბლიკაციას ეხმიანება შოთა ახვერდაშვილი. ციტატა: როგორ უნდა მოხვდე C ჰეპატიტის პროგრამაში, სად და ვის უნდა მივაკითხო, გთხოვთ ამიხსენით და რა პროცედურები არის საჭირო. ციტატის დასასრული. შოთა ახვერდაშვილისა და სხვათა საყურადღებოდ მიმართეთ ჯანდაცვის სამინისტროს, რომლის ხელმძღვანელობითაც მიმდინარეობს ჰეპატიტის დაძლევის პროგრამა. ახლახან რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდა გიორგი ცხადაიას ბლოგი „ჩვენ და ევროპა, რაში ცდებიან ნაციონალისტები და ლიბერალები“. ავტორი წერდა: ციტატა: ნაციონალისტების დამოკიდებულებას სამშობლოს მიმართ და ლიბერალების დამოკიდებულებას ევროპის მიმართ ერთი რამ აერთიანებს: კრიტიკის ნაკლებობა. ამ უკანასკნელის დეფიციტი კი საბოლოო ჯამში არის იმ ყველა უბედურების სათავე, რაც ხელს გვიშლის განვითარებაში. ციტატის დასასრული. ეს ციტატა დაახლოებით შთაბეჭდილებას შეგიქმნით იმის თაობაზე, თუ რას ეხება ეს ტექსტი. ბლოგს ამ დღეებში გამოეხმაურა რეზო რევაზი. ციტატა: ნაციონალიზმი ესაა პროვინციალიზმი, ყველა თავისი დამახასიათებელი ატრიბუტებით და ახასიათებს ჩვენისთანა დაკომპლექსებულ ერს. ლიბერალები კიდევ მეორე უკიდურესობა. ეს ჩვენთან, თორემ ლიბერალიზმზეა აგებული მთელი დასავლური დემოკრატიული ცნობიერება. ლიბერალურ ღირებულებებამდე კიდევ გვარიანი ხანი გვჭირდება. თუ მხედველობის არედან გამოვრიცხავთ წკრიალაშვილებს, თინა მახარაძეს, სტეფანეს და ჯარხანა და ჯანდაბას. ციტატის დასასრული. 27 აპრილს თბილისში პარლამენტის წინ არასამთავრობო ორგანიზაცია ნარკოტიკების მომხმარებელთა საერთაშორისო ქსელმა აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები საკმარისად არ მიიჩნევენ მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებს და მოითხოვენ, რომ ნარკოტიკების მოხმარება არ ისჯებოდეს. დარეჯან შვანგირაძე ეხმიანება ჩვენს პუბლიკაციას ამ აქციის თაობაზე. ციტატა: ძალიან მაინტერესებს, თუ კი ნარკოტიკების მოხმარება არ უნდა ისჯებოდეს, მაშინ რატომ უნდა დაისაჯონ ნარკოტიკების მწარმოებლები და გამავრცელებლები? სადაა ლოგიკა? არის მოთხოვნილება, არის წარმოება. გარდა ამისა, არავითარი ავადმყოფობა ეს არ არის. ეს არის ადამიანის არჩევანი. ყველამ საკუთარ ქმედებებზე აიღოს პასუხისმგებლობა. არ მევალება ვიღაცამ იქ აიფოს და გაგუჭებული საქმე მე ვასწორო. ციტატის დასასრული. ლიანა ლიკა წერს ამავე თემაზე: ეს ავადმყოფობა არ არის, ზუსტადაც უნდა დაისაჯოს, რათა სხვამ აღარ გაიმეოროს. ახალგაზრდობა დაგვეღუბა ამ თქვენი ავადმყოფობით. მორჩით უაზრო გამოსვლებს. ციტატის დასასრული. ამ გამოხმაურებების ავტორებს უპირისპირდება ზემოხსენებული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თემო ხატიაშვილი, რომელიც, როგორც თავად წერს ჩვენს ვებსაიტზე, თვითონ არის ნარკოტიკების მომხმარებელი. ამისთვის სამჯერ იჯდა ციხეში, მაგრამ თავი ავადმყოფად მიაჩნია და არა დამნაშავედ. ციტატა: თქვენ ამ განცხადებით უპირისპირდებით არც მეტი არც ნაკლები თვით მედიცინას, ასევე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას, ყველა სამედიცინო სახელმძღვანელოს ავტორს, უამრავ მსოფლიო გლობალურ ორგანიზაციას, არაერთ საერთაშორისო კონვენციას და ასე შემდეგ. ამბობთ, უნდა დაისაჯოს, რომ სხვისთვის ცუდი მაგალითია. და სხვისთვის ცუდი მაგალითები არ არიან, მაგალითად, ბოროტი ადამიანები, მშობლებს რომ აბრაზებენ ისინი, შვილები რომ არ უყვართ ისინიც, ორსულობის დროს სიგარეტს რომ ეწევიან ისინი, ან თუნდაც არაორსულები, ლოთები, ზოგადად ბოროტი ადამიანები, უზრდელები, ცუდი მომღერლები ან პოეტები, რა ვიცი, ფრჩხილებს რომ იკვნეტენ ისინიც, ბინძურები, ცინიკოსები, გეები, ლესბოსელები, ესენიც ციხეში ყველა? გეკითხებით, თქვენმა შვილმა რომ მოიხმაროს ნარკოტიკი, მიემხრობით მის ციხეში ჩასმას, იმის გამო რომ სხვისმა შვილებმა არ მიბაძონ, თუ რაიმე უფრო ჰუმანურ გამოსავალს მოძებნიდით. ციტატის დასასრული. ასე წერს თემო ხატიაშვილი. შეგახსენებთ, რომ იგი ზემოხსენებული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ძინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა კვირაობით. ჩვენს ეთერში რუბრიკა თავისუფლების დღიურები გადის. ამ კვირის დღიურის ავტორია ნატა გაგუა, ექიმი ნუტრიციოლოგი. მის სადღიურო ჩანაწერებს რამდენიმე წუთში მოისმენთ. გადაცემის ბოლოს ეთერს დავუთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნატა გაგუა, ექიმი ნუტრიციოლოგი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
26 აპრილი, კვირა. ჩანაწერი პირველი. დილიდანვე სახლის რემონტზე მეფიქრება და მივაკითხე კიდეც ჩემ ბინას. კელიასოვეძახი ჩემთვის ჩუმად. მენდელეევის კვალობაზე. ადამიანი სამუშაოში ისე უნდა ჩაეშვასო, თუ გადაეშვასო, როცა ამბობდა როგორც მონასტერშიო. გადაეშვას ისე ვამბობ. სიტყვის მასალისთვის თორემ წავიდე სჯობია მონასტერში ხომ მიდიან. თუმცა ერთმა მონაზონმა მითხრა მონასტერში კი არ მიდიანო, მოდიანო. ხოდა მეც მოვედი. ჩემი რემონტის სანახავად გასაკონტროლებადო ვერ ვიტყვი დიდად არ მესმის ამ საქმეების. პროცესის არ მესმის, თორემ შედეგი კი მომწონს, თუ კი მოსაწონის შედეგი დადგა, რაღა თქმა უნდა. თუმცა ამ ბოლო დროს ჩემი მოსაწონი რა არის ამ ამბავში მართლა ვერ ხვდები ბოლომდე. ვუკიტკიტებ და ვუკიტკიტებ, დავღალე ხალხი. იქით არქიტექტორს გაუწყალე გული და აქით კიდევ სამუშაოს მწარმოებელს. არ იმჩნევენ, ალბათ ჩემ ქალობას თუ უწევენ ანგარიში. არა მგონია დიეტოლოგობა ანაღლებდეთ ჩემი. ყოველ შემთხვევაში ვიზუალურად ნამდვილად არ იმსახურებენ ჩემ ყურადღებას როგორც პროფესიონალის. პროფესიონალები არიან თავადაც და ბოლომდე უნდა გამიძლონ ალბათ. ამით ვიმშვიდებ თავს და მათაც ვამშვიდებ. ზოგჯერ ვერევი კიდევაც მათ საქმეებში. რა სიზამ კლიენტი მქვია მგონი და კლიენტს კიდევ ბოლომდე უნდა უსმინო, რაც უნდა პროფანი იყოს მაინც, ოქროს კანონია. ამ ბოლო დროს დავასკვენი, რომ ყველა რემონტი ასეთია დედამიწის ზურგზე და დამშვიდდი. ჩანაწერი მეორე. გასულ კვირას კოტეთოლურ დავას გასვენებაში ვიყავი. უნიჭიერესი მსახიობი რომ არის და ჩემი პაციენტი ეს ცალკე თემაა, მაგრამ მე ამ ადამიანს როდესაც შევეხე, ის სიფაქიზე დავინახე მასში და მოგძალება, რასაც განსაკუთრებით ვაფასებ ადამიანში. კიდევ უბრალოება, ნიჭიერ ადამიანებს რო ახასიათებთ ზეციდან დასაჩუქრებულებს. ძალიან სხვა იყო კოტე. არ მიყვარს წარსულში მოხსენიება ახალგაზრდა გარდაცვლების. ამაში ვხედავ გამოსავალს. იყო კი არ არის. თავისი ნათელი ღიმილით, უშუალობით და სითფოთი. არავის დანახვა არ მინდა ახლა. მინდა უბრალოდ ვიფიქრო კოტეთოლურ დავაზე, როგორც ცოცხალზე. იგივე განცდა მქონდა ნიკო გომელაურის მიმართ სხვათა შორის. საერთოდაც ერთმანეთს ვამსგავსებ ამ ორ ადამიანს. რაღაცით ვამსგავსებ, ღიმილით, თვალებით. ორივე გძნობდა სიკვდილს. ახალგაზრდობაშივე შემოსტუმრებულ აღსასრულს გძნობდა. ღმერთმა გაანათლოთ კოტე და ნიკო და ყველა მარად ახალგაზრდა გარდასული ამ ქვეყნიდან, ჩემი დაც მათ შორის. ჩანაწერი მესამე. სხვა ტალღაზე გადამთომ მოდების ჩვენება. ნიჭიერმა დიზაინერმა რო დამპატიშა სალიფანგანმა. სილამაზე ესაჭიროება ყველა ადამიანს. ნამდვილი სილამაზე ხო ენერგიაა, სიცოცხლე. დასიფრიფანებენ ეს გოგონები და გაზაფხულს გძნობ. მოჭარბებულ სიცოცხლის განცდას და მშვენიერებას, რისი მოტანაც ახალგაზრდებს ძალუც მხოლოდ. ლამაზ ჯიშს, რომელიც ასე გემოვნებით იცვამს და დახვეწილად. ხელოვნებაა ნამდვილი, ხელოვნების გამოფენა და ვხალისობ მეც. 27 აპრილი, ორშაბათი. ჩანაწერი პირველი. ამ დილით სიჩუმე მიყვარს. ხშირად მაქვს ასეთი წუთები თუ წამები. დილით ჩიტები რომ დაჭიკჭიკებენ მხოლოდ. ირგვლივ სიჩუმეს უფებს. მეჩვენება რომ სიჩუმე შენ კი არ უსმენ მხოლოდ და შენ კი არ მშვიდდები. ისიც გისმენს თითქოს. გეფერება, გესაუბრება. გითმენს ბევრ ამეს. გიგებს. ვერაფრით რო ვერ მოგითმენს. და მგონი ვერც გაგიგებს მოსაუბრე ადამიანი, რაცა უნდა ახლობელი იყოს მაინც და მეგობარი. ამიტომ მიყვარს სიჩუმე. რელაქსია ერთის მხრივ ჩემთვის და მეორე მხრივ ჩემი კეთილი თანამესაუბრე. ჩანაწერი მეორე. ხუთი თვეა თქვენთან მოსვლას ველოდები, მეუბნება პაციენტი. და ცოტა არ იყოს მაბნებს ეს წინადადება. მაშინებს კიდეც. პასუხისმგებლობის ხარისხია დიდი. როგორ უნდა გენდობოდეს ადამიანი? როგორ უნდა შეჯეროდეს შენი? ხუთი თვე რო გელოდოს, თანაც რა დროში? სწრაფმავალი როა, ყველაფერი ერთ დღეში ხდება ის, წინათ რომ წლები სჭირდებოდა. ამას დანახვა უნდა და დაფასება ვეუბნებით ჩემ თავს ჩუმად. საერთოდ პაციენტთან ურთიერთობა საოცრად მცლის, მზდის კიდევაც. რამდენი ადამიანია, იმდენი სამყაროა. ზოგი მხიარულია, ისეთ სასაცილო ფრაზას გეტყვის, სასაცილო წინადადებას მთელი დღე შენთვის გეცინება. ძალიან უმადლე ასეთებს. გუნება განწყობილებას გიცვლიან. ზოგი ტრაგიკულიცაა, თავისი პირადი დრამის მატარებელი და გიზიარებს ამას. ამათაც არანაკლებ უმადლე. ნახან მენდობიან, ესე იგი ახლობლადაც მთლიან რაღაც თვალსაზრისით. ეს კი ჩემი აზრით აუცილებელია ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობაში. პაციენტს რო დაეხმარო, უნდა გიყვარდეს, მაგრამ მასაც ხო უნდა უყვარდეს ცოტა მაინც. ყოველ შემთხვევაში თუ არ უყვარდე, გენდობოდეს მაინც. მიყვარს ჩემი პაციენტები უკლებლივ ყველა. ისინი ყოველდღიურად მავსებენ და მასწავლიან. მარტო მე კი არ ვეხმარები მათ. ჩანაწერი მესამე. ჩემ არქიტექტორთან საუბარი მთელი სიამოვნებაა ჩემთვის. სხვა ხედვა აქვს ამ პროფესიის ადამიანებს. კონი ზევიდანაც ხედავენ, გვერდიდანაც, ახლოდანაც, ჩორიდანაც. ექიმებიც ასე ვართ, ამიტომ ვუგებთ ემო ახმეტელს. ოღონ ჩვენ ექიმებს ადამიანებთან გვაქვს საქმე და ამით უფრო გვიადვილდება ჩვენი ხელობა. ადამიანია, ცოცხალი, მეტყველი, მათ კიდევ ქვა უნდა გააცოცხლონ, შენობა გაადამიანურონ და გაათბონ იგი. ადამიანისთვის ახლო გახადონ და მახლობელი. ფინის დიზაინი ჩემ ხასიათში უნდა იჯდეს და არა მხოლოდ ხასიათში, მუშაობაში, პროფესიაში. ძნელი ხელოვნებაა ნამდვილად. ჯერ მერამ ესმის საკუთარი თავის და მერე არქიტექტორმა როგორ უნდა გამიგოს. 28 აპრილი, სამშაბათი. ჩანაწერი პირველი. წვიმასთან განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს ბავშვობიდან, აი როგორც ადამიანთან, ცოცხლად, თვალნათლებ და ხელშესახებად. ვესაუბრები თითქოს წვიმას, ამბებს უყვები, არც ის მტოვებს უყურადღებოთ. ალბათ ბათუმის ბრალია და ბათუმელობის. ბათუმში ხო გადაუღებლად წვიმს, თითქოს სულში გაწვიმს, მოგონებებში. ბათუმურად წვიმს რაღაცნაირად ამ ბოლო დღეებში თბილისშიც და ეს მოგონებებს მიღვიძებს მეც. განსაკუთრებით ბავშვობის ტკბილ მოგონებებს. ერთმა სასუნელმა პირმა მითხრა ოპტინოში, სადაც ბავშვობა გაგუნდება, იქ ინახებაო შენი სიწმინდე. ჩემი ალბათ ბათუმშია. ყოველ შემთხვევაში იქიდან იწყება და მერე თუ ვრცელდება თბილისსა და სხვა ქალაქებში. ახლა კი ამ წუთას თბილისში ბათუმურად წვიმს. მე კიდე ბებიის პატარა ბელეტაჟი მახსენდება ჯინჭარაძის ქუჩაზე და იმავე ქუჩაზე მდებარე ჩემი სკოლა და სახლი. ეჰ, ნედა იმ დროს, იმ სითბოს და სიყვარულს ნედა. ყავისუნი მახსენდება კიდევ და წვიმის წვეთები ფანჯრის მინაზე და საიდანღაც ამოკითხული და დამახსოვრებული პოეტური ფრაზა თუ სტრიქონი. წვიმს, მარტოობა წვიმის ენით მესაუბრება. კარგი მარტოობა ეს, ლამაზი მარტოობა, ადამიანური სითბოთი გამთვარი და წვიმის სუნელით ბათუმში გატარებული ბავშვობიდან, რომ მოულოდნელად შემომესტუმრა. ბედნიერები ვიყავით მაშინ, ლაღები და გუცფელები, რაც მთავარია. იწვიმე წვიმავ. ჩანაწერი მეორე. სალომესთან მაქვს განსაკუთრებული ურთიერთობა. ჩემ პატარა სალომკასთან, ჩემ დეიდაშვილის შვილთან. ორი წლისაც რომ არ არის ჯერ და ერთ-ერთი მთავარი და საპატიო ადგილი უჭირავს ჩვენი ოჯახის ცხოვრებაში. უსიტყვოდ მივანიჭეთ დახტი, ულაპარაკოთ. აიპადს და აიფონს ეტრფის და თანამედროვეების ეს საჩუქარი შესანიშნავად გამომადგა სალომესთან ქთამად. ეგრევე მოდის, მეფერება მკოცნის. რა სიზამე წყობა ძალიან გვიყვარს ქართველებს, კარგი ცხოვრება და სალომე ცხო ქართველია. დედაჩემი მეორედ მოსულს ეძახის. უსიტყვოდ ესმის თითქოს ყველაფერი. ირონიასაც კი გძნობს და დაცინვას. არა, კი არ დავცინით ქალბატონს, ამას როგორ ვაკადრებთ დედოფლის სახელის მატარებელ ამ სერიოზულ ადამიანს. მაგრამ კაი გვარიანად კი გვეცინება მის არტისტულ მანერებზე. ღერის და ცეკვავს განუწყვეტლებ და თანაც აუდიტორიას ითხოვს მუდმივად. კირჩხებია მაინც და თავისნება. მის თათალა აჭარულად რო ვთქვათ მისი კუთხის მეტყველებისგან გამომდინარე. თანაც ძალიან გძნობიარია და ფაქის. Ну ეს კიჩხიბებს გვახასიათებს. რა სიზამ, სისათუთე დაგვებედა დაბადებიდან. გძნობს თითქოს ჩემს სერიოზულ დამოკიდებულებას მის დამი და თავადაც ასე მექცევა. ამხედავს, დამხედავს და მთხოვს. რას მთხოვს? Ну ტექნიკასთან ურთიერთობა მისი მტკივნეული თემაა. ეს ამბავი ორივეს გვიყვარს. სალომე საქმიანობს, წამდაუძუმ ღილაკებს აჭერს, ზოგჯერ ზუსტათაც. ნატას მაგივრად ატოს მეძახის თუ ადოს. ჩემი სიცოცხლის ელექსირია სალომე. 29 აპრილი, 4 შაბათი. დილა ტრადიციულად ლულს ცხვირი შეხებით იწყება. ლულ ჩემი პუდელია. სამეფო პუდელი არ დაგავიწყდეთ. გცნობები ნამდვილად მეფური თუ არა, სამეფო პუდელსო შეეფერება ისეთი აქვს. უკიდურესად განცდიანია, უღალატო და ერთგული. ძაღლი ამომეს თქმა ბოლომდე მიჭირს, მართალი რო ვთქვა. იმდენად ადამიანურია, იმდენად ალალი. სიყვარულისგან იბნიტება, როგორც იტყვიან. ოდნავ ყურადღებას თუ მოაკლებ, შეიძლება ხმარ გაქცეს მთელი დღის განმავლობაში, დაგემალოს და გაგეცალოს. კუთხეში მიიყუჟოს სადღაც. შენ თავად უნდა მოძებნო, გამოიყვანო. თქვათ საწოლის ქვემოდან და საქებალი და საფერებელი სიტყვები არ უნდა დაიშურო მისთვის. მოკლედ, შემორიგების მთელი პროცედურაა ჩასატარებელი. ვისაც საყვარელი შინაური ცხოველი ყავს სახლში, ის ხომ გამიგებს მაინც. მოკლედ, ლულუ ჩემი ანტიდეპრესანტია. სალომესა და ლულუს სერიოზული კონკურენცია ახასიათებთ ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში და ფარულად მტრობენ კიდეც ერთმანეთს. სალომეს ხელი ზურგს უკან მუდმივად მზადა აქვს ლულუს ბეწვების შესაძუხებლად. თუ მოსაგლეჯად არა და ლოლოცკი ცნობს ამას თავისი გენიალური ინტუიციით. Რა გინდა რომ იღონო ასეთ შემთხვევაში? ობიექტურობა რომ შეინარჩუნო და როგორც ერთი ისე მეორე მხარის ინტერესები დაიცვა და ასიამოვნო კიდევაც ერთსაც და მეორესაც. მით უმეტეს ფრიად დავალებული ხარ როგორც ერთი ისე მეორე ქალბატონისგან. ისე კაცმა რო თქვას ლულსგან უფრო ვარ დავალებული, რადგან ობიექტურებაზე ავლაპარაკდი, ესეც უნდა ითქვას ბარე. Ну, сахлидан мацილებს ყოველ დღე და სახში მელოდება მოწყენილი და უჩემობით დასებდიანებულ აწრიალებული. Თუ კი რაიმე ტკივილმა ოდნავ შემაწუხა, ხომ თავიდან ამშორდება და თვალებში შემომციცინებს თანამგრძნობელი თითქმის ცრემლიანი მზერით. Саломеси რა მოგახსენოთ? ასეთ ღირსებებს ჯერჯერობით ვერ ამშღავნებს ბუნებრივია. 30 აპრილი, ხუთშაბათი. ჩანაწერი პირველი. გადაწყდა დედას ოპერაციო. ვემზადებით მომავალი კვირისათვის. შვილისათვის თავდადებული დედა თუ ვინმე ყავს, ალბათ პირველ რიგში მე ვარ ასეთი. ჩემი შეგნებული ცხოვრების დიდი ნაწილი მოსკოვში მაქვს გატარებული და შედარება არაა მართლა. ჩვენი დედები, ეს ჭამე, ის დალიე, ადეთი, დაჯეთი, ისინი არა, გახდეს დასული მიდი იცხოვრე. არ ვიცი რომელი ჯობია, ალბათ ზომიერებაშია მაინც გამოსავალი. Მაგრამ ზომიერება რაში ვიცით ქართველებმა ამაში რო ვიცოდეთ? სითბო დიდია და სიყვარული, მაგრამ დამოუკიდებლობის შეზღუდვის ხარისხიც მაღალია საკმაოდ. ნახევრად ხუმრობით ვამბობ ამას და ალბათ უფრო სერიოზულად. რაც არის, არის. დედა მთელ ქვეყანას მიჩენია და დავჩები მისი ხათით ბოლომდე პატარა. თავგანწირულია ჩემთვის დაბადებიდან. ჩემ პროფესიულ დაზუსტებაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის. ყველანაირად მიწყობდა ხელს. ასე რომ ამ შემთხვევაში ვიხე უკან თმო პოზიციებს. ისე კი მართალი რო ვთქვა და ბოლომდე გულწრფელი ვიყო აი ამ სუფთა ფურცლის წინაშე, რომელზეც წელ მეც არ შემიძლია დედის გარეშე, როგორც დედას უჩემოდ. ასე ჩამოგვიყალიბდა ცხოვრება და ურთიერთობა ჩვენი მთავითვე. ქართულია ვიცი ეს და მე ეს მომწონს. ჩანაწერი მეორე. წიგნების კითხვა მიყვარდა ყოველთვის და წიგნებისთვის ძველებულად აღამცალია. Ац ფილმისთვის, აღაც მხატული ლიტერატურისთვის. დავიწყობ ზოგჯერ თაროზე საყვარელ ნაწარმოებებს, მომიმზადებ ჩემი ჭკუი და იმტვერებიან ისინი წაუკითხავად. როდენდე უნდა ვიყო ასე, არ ვიცი. ადამიანი უნდა კითხულობდეს რაღაცას, თავისი პროფესიისგან განსხვავებულს. Сул амас вумткицებდი ჩემ თანაკურსელებს ათს თუ შორეულ წარსულში და ახლა მე შემეყარა ეს სცენი. ხოლთ მიმდინარე სამეცნიერო ლიტერატურას თუ გადავხედავ და ისიც დაჩქარებულ რეჟიმში. ჩანაწერი მესამე. სამედიცინო პროექტზე მუშაობ დილიდან. მასშტაბებზე არასოდეს მიფიქრია და არც ასპარეზის გაზდაზე გარეგანი თვალსაზრისით. რაც ვარ ის მყოფნის შინაგანად მაკმაყოფილებს, რადგან ინდივიდუალური პროექტების მომხრე უფრო ვარ შინაგანად, მუშაობაშიც და ცხოვრებაშიც ზოგადად. მაგრამ ამ პროექტმა მომხიბლა რატომღაც, არ ვიცი რატომ. პიროვნებამაც ითამაშა ალბათ როლი. დამაჯერებელია მისეული ხედვა, რეალური და პერსპექტიული. უბრალოდ გუნდის ყველა წევრმა უნდა მოვინდომოთ. თუმცა არანაკლებ ალბათ გულია მნიშვნელოვანი ასეთ საქმეში და მაშინ ასეთი მასშტაბური მიზნებიც განხორციელდება. პიროვნებას რაც შეეხება, ანუ შეებს ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით ინკოგნიტოდ დავტოვებ, თუნდაც ამ ქახალდის ფურცელთან მიმართებაში. ასე უფრო კომფორტულად ვიგრძნობ თავს და საქმისთვისაც ასე ჯობია. გამოცდილებით ვიცი. პირველი მაისი, პარასკევი, ჩანაწერი პირველი. არ ვიცი რატომ ვაკეთებ ამ ჩანაწერებს. ზოგმა შეიძლება დღიურად აღიქვას, ზოგმა კი თავისებურ აღსარება თვით ანგარიშად. ალბათ არც ერთია და არც მეორე, ეს უფრო გასაუბრებაა საკუთარ თავთან. ისეთი რამის თქმა, რაც გეფიქრება, მაგრამ ვერ ამოთქვა, იმიტომ რომ აუცილებლობა არაა ამისი. მით უმეტეს ჩემთვის ან სხვისთვის, ვისი პროფესიული დატვირთვაც ისეთი დიდია, რომ ფიქრისთვისაც აღარც ცალია, როგორც იტყვია. ხოდა ჩემთვის ეს ჩანაწერებია თუ დღიური? Тут адскуя ეს არის ძოლეთ, ჩემი ფიქრების ამონათქვამი. ვაკვირდები და ვამბობ, რა უქნა სხვანაირად არ შემიძლია. ჩანაწერი მეორე. ღამის 3 საათია. თემამ ბინის დიზაინის ახალი ვერსია გადმომიგზავნა. ვათვალიერებ, როგორც ყველა ხელოვანს თავისი ხელწერა აქვს. მომწონს პროექტი. არა უფრო მეტიც, ძალიან მომწონს. 2 მაისი, შაბათი. ჩავიჯოქი ერთი კვირის განცდილსა და ნაფიქრალს. ამბობენ დღიურების წერა მანერული საქმეაო. მე ასე არ ფიქრობ. დამამშვიდა ამ საქმიანობამ, დამაფიქრა. ამ ბოლო დროს თითქოს ყველა გამოწვევას ვიღებ და ინტენსიური ცხოვრების რიტმი მაქვს. დღეს პაციენტმა მითხრა ამ სიბერეში ჩემი თავი უნდა შევიყვარო. რაღაც ისე თქვა თავი იმართლა თითქოს. სიყვარული, რომელიც საკუთარი თავისკენ არის მიმართული, ხშირად ეგოისტთან არის გაიგივებული. არადა აუცილებელია განვასხვაოთ ის, თუ რა გვიყვარს და როგორ გვიყვარს საკუთარ თავში. ეგოიზმს ადგილი აქვს მაშინ, როცა ადამიანს თვითმყოფობის და დომინირების ასპექტები უყვარს საკუთარ თავში. მაგრამ თუ უყვარს ის, რაც მასში უმაღლესი დასებითია, ის, რაც მას ცხოველისგან განაცხოვებს და ადამიანად აქცევს, ანუ მისი იდეალური ღვთაებრივი პლასტი. თუ უყვარს სულიერი ზრდისა და განვითარების ტენდენცია საკუთარ თავში, სხვებთან ჭეშმარიტი ურთიერთობა და შემოქმედების უნარი, მაშინ ასეთი სიყვარული ეგოიზმს მოკლებულია და ზრდის ცხოვრების ხარისხს. ასეთი სიყვარული მოყალისადმი სიყვარულის დაბრკოლებას კი არ წარმოადგენს, არამედ პირიქით აძლიერებს მას. მე მინდა, რომ ასე გვიყვარდეს საკუთარი თავი. და ბოლოს, მინდა მადლობა უთხრა რადიო თავისუფლებას. იმისათვის, რომ მომცა ეს ერთი კვირა, დამამშვიდა, დამაფიქრა და ჩემ თავში ჩამახედა. დღიურები არასოდეს დამეწერია, კარგი ყოფილა.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ნატა გაგუამ, ექიმმა, ნუტრიციოლოგმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას და მის ავტორს დათო ჩიხლაძეს.
დღევანდელი ჩვენი პროგრამა მიეწყება თავიდან ბოლომდე Microsoft-ს და მის დეველოპერების კონფერენციას Builds, რომელიც გასულ კვირაში მიმდინარეობდა. ჩვენი სტუმარი იქნება ანზორ ამზროვი, Microsoft InfoG-ის მთავარი რედაქტორი, რომელიც ისაუბრებს სიახლეებზე, რომელიც მოგვიტანა Build-მა ახალ ბრაუზერზე, Windows 10-ის შესახებაც იტყვის ალბათ 2-3 სიტყვას. საუბარი მინდა და დამეწყო ერთი სტატიით, რომელიც ნახეთ თქვენ საიტზე Microsoft InfoG-ზე, Center სათაურით რა დაემართა Microsoft-ს, სადაც ნუ იყო ბევრი რამ ახსნილი საერთოდ პროგრამა კომპანიის ბოლო წლების განვითარებაში. მე დავიწყოთ ამით, მაგრამ რა დაემართა Microsoft-ს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში?
რა დაემართა მას და მან რაღაც მას ჰქონდა ისეთი პერიოდი, როდესაც ის იყო ლიდერი, ინოვატორი კომპანია, თუმცა გარკვეული საკადრო ცვლილებების გამო მას მოუწია ცოტა აუტსაიდერის პოზიციაში ყოფნა. გაგარკვეული წლები, ეს იყო ის წლები, როდესაც კომპანიას მართავდა სტივ ბალმერი. პიროვნება საკმაოდ საინტერესო იყო, თუმცა როდესაც ადამიანი არ არის ბუნებით ინჟინერი, პროგრამისტი, მას ცოტა უჭირს საკუთარი კომპანიის ინოვატორად წარმოჩენა და ამ მიმართულებით მისი ამოქმედება. შესაბამისად, ამის შედეგები ჩვენ ნახეთ. Windows-ი ინერციით ვითარდებოდა, არაერთი ჩავარდნილი პროექტი გვახსოვს, დაწყებული Windows Vista-თი, შემდეგ ეს გადავიდა უკვე Windows 8-ზე, რომელიც მეტნაკლებად გამოსწორეს 8-1-ში. Ну, ყველა ნახეთ ეს ჩვენ თვალწინ მოხდა ეს ფაქტიურად ყველაფერი.
Და ბოლოს მივედით 2015 წლის Build-ამდე, როდესაც ну როგორც ასევე სტატიაში იყო საუბარი, როდესაც კომპანიამ დაიწყო თავიდან დაბადება.
2015 წლის Build-ი ნამდვილად თავიდან დაბადებას ნიშნავდა კომპანიისთვის, იმიტომ რომ წინა Build-ები ძირითადად ეხებოდა იმ ბალმერის მმართველობის პერიოდს და ძირითადად დევაისების წარმოჩენა იყო იქ. იქ იყო წარმოდგენილი Windows 8, რომელიც ჩავარდნილი პროექტი იყო. შემდეგ ამის გამოსწორებას სცადეს რაღაცნაირად Windows 8-1-ში, წარმოდგინეს ხმოვანი ასისტენტი, ასე შემდეგ. თუმცა ამჯერად თქვენ გახსოვთ, რომელიმე სხვა კომპანიის ღონისძიება, თუნდაც Apple-ის WWDC, სადაც სხვადასხვა მწარმოებლების დევაისები იყო გამოტანილი სცენაზე სადემონსტრაციოდ. ეგეთი რამე არ არსებობს. Microsoft-ის შემთხვევაში კი მან იქ ედო iPhone-ი, iPad-ი და სხვადასხვა კიდე მოწყობილობები და ამით მან მსოფლიოს განუცხადა, რომ მისთვის არ არსებობს კონკურენტი. ანუ ის მუშაობს ყველასთვის, მთავარია მისთვის არის მთავარი ადამიანი, რომელიც იყენებს მის სერვისებს, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ პლატფორმაზე.
მე ვეძებ Windows 10-თან, ხო?
ხო. რადგან უკვე ოპერაციულ სისტემებზე დაიწყო საუბარი, Windows 10. რატომ შეიძლება იყოს საინტერესო Windows 10? შეიძლება ვიღაცამ ფიქროს, რომ ეს არის მორიგი, ასე ვთქვათ, Windows-ის სერია, რომელიც შეიძლება ან წარმატებული იყოს, ან არა. ეს ეგრე არ არის, იმიტომ რომ ისევ მე ვყოფ Microsoft-ის ისტორიას ორ ნაწილად. ეს არის ბალმერის მმართველობის პერიოდი და მის შემდეგ. მის შემდეგ რადიკალური ცვლილებები მოხდა კომპანიაში, ძალიან ბევრი საკადრო ცვლილება მოხდა, სათავებთან დაჯდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც მართლა ინოვატორები არიან, და Windows-ში მოხდა რადიკალური შეცვლა ამ სისტემის ამ ხედვის თვითონ, იმიტომ რომ ადრე თუ ჩვენ გვახსოვს ძალიან დაყოფილი იყო დანაწევრებული ვერსიები, იყო Enterprise, იყო Home, სხვადასხვა ისეთი ვერსიები, რომლებიც არაფრის მომომცემი და მომწანი არ იყო ადამიანს აბნევდა უბრალოდ. დღეს ჩვენ გვაქვს ერთი Windows-ი, რომელიც მუშაობს აბსოლუტურად ნებისმიერი ტიპის მოწყობილობებზე, სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამ მოწყობილობებში შედის იგივე ის პლატები, რომლებიც Arduino, Raspberry Pi, HoloLens-ი, თუნდაც HoloLens-ით
HoloLens-ის შესახებ განვიხილოთ ისე უფრო დეტალურად ესაუბრეთ განსაკუთრებით Build-ის კონტექსტში, ხომ? ანუ წარმოადგენთ ძალიან საინტერესო ისე თქო სტრატეგია არის ჩიეს HoloLens-ის წარმოსადგენად, Microsoft-ი შეეცადა რაღაცნაირად დაენახებინა მისი გამოუცილებლობა.
ხო, Microsoft სურს მოახდინოს რევოლუცია კომპიუტერებში და გვათქვევინოს უარი მაუსსა და კლავიატურაზე და უკვე კომპიუტერად აქციოს ასე ვთქვათ ჩვენი გარემო, სადაც აღარაფერი აღარ გვხვდავს, მთელი ჩვენი სივრცე ანუ ეკრანში ჩარჩოში აღარ იქნება, ის იქნება ყველგან, სადაც ჩვენ
ეს არის აუგმენტორი რეალობა სადაც.
ხო. და ამასთან ერთად Windows 10, როდესაც უკვე მოხდა HoloLens-ში, ეს არის პირველი ოპერაციული სისტემა, რომელსაც აქვს ჰოლოგრამებთან მუშაობის შესაძლებლობა. ნებისმიერ დეველოპერს შეუძლია დაწეროს აპლიკაცია, უნივერსალური აპლიკაცია, ახალი იმ სქემით, რაც წარმოდგენილი იყო Build-ზე, და ის ჩვეულებრივ მუშაობს HoloLens-ზე. ყოველგვარი რაღაც დამატებითი შრომის გარეშე.
აპლიკაციები და დეველოპერების ეს რაღაც შანსი, რომ იმუშაონ აპლიკაციებზე, Microsoft-ის აპლიკაციებზე, ის იყო კიდე ერთი სიახლე და შეიძლება ფორმატ შეაფასო როგორც მთავარი სიახლე საერთოდ Build-ს.
კი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაც Build-ზე მოხდა. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ როდესაც გამოვიდა Windows Phone-ი და გამოჩნდა Windows-ის აპლიკაციების მარკეტი, როგორც ასეთი, ეს იყო ძალიან ცირი, არაფერი არ იყო ფაქტიურად, რაც ჩვეულებრივ საშუალო დონის მოხარებელს ესაჭიროება, და Microsoft-ი წავიდა ესეთ ნაბიჯზე. მან ანუ დეველოპერი ფაქტიურად ვეღარ გამოიმართლებს თავს იმით, რომ წერა Windows პლატფორმაზე არის რთული. საერთოდ არ არის ეს რთული, მას შეუძლია არსებული პროდუქტი, რომელიც მას უკვე აქვს, გამოიყენოს ისე Project Astoria and Project Icelandwood და დააპორტიროს ის ან Objective-C-დან, ან ნებისმიერი სხვა პროგრამირების ენიდან უკვე Windows-ში, როგორც უნივერსალური აპლიკაცია, და ამასთან ერთად მას შეუძლია მოახდინოს Xbox Live-ის ან თუნდაც ხმოვანი ასისტენტ Cortana-ს ინტეგრაცია უპრობლემოდ.
ბოლოს ალბათ აუცილებელია, რომ შევეხოთ ერთ-ერთ მთავარ მოვლენას Build-დან, ეს იყო Microsoft Edge, ახალი ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს ამდენი წლის.
ხო.
Internet Explorer. დასეთ გამი შესახებ დამთავრდა.
ჩანაცვლებას რაც შეეხება, ჩანაცვლება არ ამგონია ძალიან ადვილად გამოვიდეს, იმიტომ რომ უკვე ყველა რაღაც სკეპტიკურად უყურებს ბრაუზერს Microsoft-ისგან, ეს ბუნებრივი მოვლენა, ამას უფრო ამძაფრებს ის, რომ მისი ახალი ლოგო ძალიან გავს Internet Explorer-ის ლოგოს და ადამიანს ასოციაციები, ცოტა ცუდი ასოციაციები უჩნდება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ეგრე სულაც არ არის საკვარისია პრაქტიკაზე გამოიყენო ყოფილი Spartan და უკვე Edge. მიხვდები რომ ის ძალიან სწრაფი, ძალიან დახვეწილი, მიუხედავად იმისა რომ ჯერ ის ადრეულ ეტაპზეა, ანუ არ არის დასრულებული პროდუქტი, შესანიშნავად მუშაობს, მე პირადად მას ძირითად ბრაუზერად მოვიხმარ უკვე და საკმაოდ კმაყოფილი ვარ, და კარგმა სიახლემ გაიჟღერა რომ მას ეკრება ჩვეულებრივი გაფართოებების მიმის ჩაშენების მხარდაჭერა უკვე საბოლოო ვერსიაში.
დათო ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამა მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. გადაცემას უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.